A área de servizos sociais que dirixe a concelleira Mari Carmen Martínez foi unha das máis sensibles en tantos meses, xa case oito, desde que se desatou a crise sanitaria. Imos falar con ela de como evolucionou o seu traballo neste tempo e como estamos a día de hoxe. Mari Carmen, bos días.
Ola, bo día.
Podemos empezar polo futuro máis inmediato, Nadal. Xa están xestionándose as axudas ás familias con menos recursos para que nenos e nenas non pasen sen agasallos este ano especialmente. Hai algunha novidade nesta convocatoria con respecto a anos anteriores?
Bueno, pois a novidade que temos é que se ampliou a idade, estaban en 14 anos, ampliou ata 16, as axudas son de, non quero mentirche, pero creo que son, pasaron de 70 euros a 100 euros por cada fillo. Entón, se limitou, o sea, non se limitaron tanto os recursos, houbo cousas que nos queríamos quitar, bueno, como o tema do famoso coche, que se tes un coche non podes acudir ás axudas, pero bueno, neste caso non podemos, digamos, cambiar todo o que queríamos, pero sí conseguimos que se poida ter un coche e solicitar as axudas tamén. Entón, bueno, con respecto ao ano anterior, creo que é un paso, xa digamos, o cambio na idade e o cambio na cuantía económica. Entón, de cara ao ano que ven, seguiremos mellorándola. Empezou o plazo día 11, son 10 días para solicitar as axudas.
10 días hábiles que finalizan o día 25.
Sí, sí, e que ademais os plazos para as axudas de Reis son sempre tan xustiños, se enviou a todos os colexios notificación, antes se enviaba unha fotocopia que se lle entregaba aos nenos, pero este ano non se pode facer así polo tema do virus, entón o que se fixo foi enviálo a todos os pais e nais de forma, bueno, por mensaxe, por WhatsApp. Entón están todos os coles implicaron en elo tamén e nos facilitaron ese traballo. Nos o enviamos ao cole e os coles repartiron entre os pais. Entón é máis sinxelo e, bueno, penso que chegamos moito máis alá.
As persoas maiores configuran outro sector sensible. O programa Avellentamento Activo Tardes Activas comezou, pero en que situación está neste momento?
Pois está parado en todas as entidades, con excepción de servicios sociais os martes, que é o que imparte a FAL. Son 4 persoas, con 5 co monitor, bueno, neste caso. Pero o resto están paralizadas todas, un pouco á espera de a ver que ocurre. É unha pena porque realmente eu, que sempre fui un pouco estética con respecto a estas cuestións, sobre todo cando tes un tema de Alzheimer, que diste, bueno, eu non sei se realmente isto pode axudar, pero é curioso que me encontrei con algunha xente que me decía, bueno, que pena porque ti non sabes o que mellorou o meu pai ou miña nai desde que ven a este sobradoiros e tal. Entón, o que estaba falando coa técnica que leva este programa era, como se fixo na primeira parte da pandemia, vamos a dicir, era poder seguir impartindo a través de aquí da radio, como se fixa daquela.
O 25 de novembro é o Día contra a Violencia Machista. De que xeito prepara o Concello de Fene esta conmemoración?
Pois non como quixéramos, a verdad, pero bueno, agora todo está condicionado polo mesmo. Entón, por exemplo, unha das actividades que tiñemos, que era facer aquí unha xuntanza aquí na plaza do Concello de alcalde Xosé Souto, pois coa Marcha Mundial das Mulleres tiñen a súa representación, a que teñen, bueno, todos os anos organizan algo e tiñen unha representación para facer aquí. Eso quedou non cancelado, porque de todas formas van facer algo simbólico, pero limitándose a 5 persoas. Co cal, bueno, pois casi que se enterarán as 4 persoas que veñen e me enteraría eu pouco máis. Non sabemos todavía a hora porque falaban das 7 da tarde, pero eu lles fixen a proposta de facelo sobre a mediodía, porque aínda que a xente non poida estar mesmo na plaza e non poidamos facer, digamos, moito corrillo, si polo menos a xente que pasa, que durante a mañá esta rúa ten bastante movilización, bueno, pois polo menos que se vexa e que a xente pregunte que está pasando. E despois, a idea que temos este ano é, aparte do distintivo violeta, co que xa empezamos a repartir toda, bueno, os cartéis, as pegatinas, as mascarillas, iniciamos con 50 comercios e cafeterías, que as cafeterías, bueno, ahora mismo están pechadas, e dende o luns que se empezaron a repartir temos 10 ou 12 adhesións máis e a xente se vai sumando. E logo, tiñamos idea de facer uns cartéis, xa se fixeron o ano pasado, que se colocan por distintas zonas do concello. Bueno, pois un pouco co lema 25 de novembro basta xa, e bueno, cada un con unha frase dedicada ao día de maltrato. Entón, o que tiñamos idea é, como sempre se centraliza todo no centro do concello, na zona urbana, queríamos chegar un pouquiño máis alá e facer algo tamén na zona rural. Entonces, como tampouco podemos facer outras cousas, o que queremos facer é a colocación dunhos cartéis, como os que se fixeron para o cole. Aquí no concello se fixe un cartel que o vamos a colocar na entrada, que pon FENE, concello comprometido contra a violencia de xénero. Ese cartel, a idea é que sexa permanente. Se fixeron outros tantos para os colexios, pois, por exemplo, Centieiras, pois eso, concello comprometido contra a violencia de xénero, e o mesmo para os distintos coles. Entón, o que queremos facer coas sociedades, en lugar de colocar unhos cartéis que solo se coloquen para o 25N e logo se retiren, é facer, pois, unhos cartéis similares, pero, como decirche, con distintos lemas. Bueno, pois, por exemplo, onte fixemos un que fixemos, pois, sobre un texto de unha muller que fala de que, bueno, pois, hoxe por fin me trouxeron moitas flores e sei que non me volverá a poñer a man encima, e logo te ibas lendo o relato, e claro, me trouxeron tantas flores porque por fin conseguiu asesinarme. Entón, por eso sei que non me vai a volver a poñer a man enriba, non? Bueno, pois, son todos nesa liña e todos distintos. Entonces, bueno, pues na hora de repartir, cada sociedade levará un, e queremos que se quede colocado, quede todo o ano. Hai xente que nos di que si os colocamos todo o ano, como que perden a esencia do que é o 25 de novembro. Pero, por outro lado, eu penso que si ti colocas nese momento e quitas, bueno, pois é como que solo te acordes de reivindicar o 25 de novembro. E as sociedades son lugares de moito paso veciñal. E, bueno, pois está ben que a xente sexa das parroquias ou non, que pase polas cafeterías, que vexa que efectivamente, bueno, pois hai algo que está aí e que nos recorda todo o ano que hai que loitar, non solo por estas datas.
Din os sociólogos que a violencia machista podería agravarse nestas circunstancias como as que atravesamos na actualidade de pandemia e de confinamento. Notouse, percibiuse algo disto na área de benestar social?
Bueno, si houbo digamos, un lixeiro incremento, porque, bueno, hai que ser conscientes de que o estar confinados 3 meses sin sair da casa, moitas mulleres tiveron que convivir 24 horas ao día co seu agresor. Entón, bueno, si sí, houbo un lixeiro, diti que aquí en FENE tampouco é unha zona especialmente bueno, complicada, pero sí, polo menos cos datos que temos. Non quero decir que o mellor non haxa máis, pero que desconocemos en servicios sociais. Pero sí que houbo un lixeiro, bueno, un lixeiro incremento. O que sí queríamos recordar tamén en estas datas é, bueno, entre esos cartéis, facer algún que, bueno, nos faga pensar nas outras vítimas, que son sempre os nenos e nenas que viven día a día pois esa situación. Entón, ás veces nos centramos moitísimo, lógicamente, na muller, que digamos a que sufre de primeira man esa violencia, pero están esas outras vítimas, que son sempre os fillos, bueno, especialmente cando falamos de maiores tamén, pero bueno, de menores, que ten que ser moi duro.
O Concello de FENE tamén colabora con diferentes entidades para distribuir axuda alimentaria básica a familias que pasan por difícil situación económica. Notouse en servizos sociais que hai máis xente nesa situación pedindo axuda básica para produtos de alimentación?
Sí, no tema, sobre todo cando empezou a la marzo, abril, tivemos un incremento pero brutal. Entón, bueno, recurrimos a Dignidad, porque a verdade é que nos solucionou cousas xa, o sea, de decir, mira, precisamos aquí unha persoa que ten que comer xa, bueno, a verdade é que nos facilitaron moitísimo, moitísimas cousas, tanto a nivel con vales de comida, como con, bueno, con alimentos, e seguimos traballando nesa línea, non? Que pasa? Que si é verdade que hai xente que a raíz de eso, xente que vivía, pois, digamos, con normalidade, non vamos a decir que, bueno, pero que sí que quedou sin traballo, que, bueno, despois o incremento do precio, o sea, o incremento das mascarillas para ahora, para o cole, sí, a verdade é que sí. No obstante, ahora estamos revisando as ordenanzas de servicios sociais, que un traballo duro ali en servicios sociais. Entón, o que vamos a facer é incrementar as axudas, que non sexan tan restritivas, porque ás veces, é verdade, nos decía a secretaria do Concello, que ás veces para chegar aquí a unha axuda parece que tens que vivir da axuda ponte, e non é o caso. Entón, bueno, estamos quitando restricións que non, para que non sexan necesarias, buscando a forma de axilizalas moitísimo máis en tempo, e que se aumenten as cuantías e que poidamos chegar a moitísima máis xente. Levamos xa un par de meses traballando en elas, porque claro, eso require tempo para modificar todos os artigos. Esperamos telas rematadas para empezar o ano con elas.
Ademais desa modificación, que previsión ou que liñas de traballo ten servizos sociais para seguir nos próximos meses?
Bueno, en principio, a ver, todo o que nos chegue que precise axuda, nos, quero dicir, teñamos orzamento para ele ou non teñamos, dende logo eso ten que seguir así. Queremos seguir coa mantendo a entidade que nos presta axuda. Bueno, de alguna maneira estamos tratando de buscar outra línea. A nos o que nos gusta, o que nos gustaría é, vamos a ver, que a xente poida decidir o que quere comer. Quero dicir, non que chegue ali e que diga, bueno, ti levas esta bolsa, pois non sei, con mazás, con fiambre, con froita, con, bueno, quero dicir, que a xente teña máis que optar polos alimentos en sí, senón que a xente poida decidir o que quere comprar. Que teña ese vale de axuda económica, que sempre é mellor, que poida ir ao supermercado e decir, pois mira, é que eu non quero mazas, eu xe quero levar, pois non sei, plátanos ou melocotós ou o que lle dé a gana. E que poida comprar, pois, alimento fresco, que desta forma non se pode administrar, porque tens que manter a cadena de frío e todo isto. Entón, que a xente se poida autoxestionar a sí mesma. E despois, unha idea que temos en mente tamén é poder facer cursos de bueno, compra responsable, que a xente sepa que, bueno, pois mira, se eu dispoño de, pois, de 30 euros para toda a semana, pois teño que saber administrarme, e ás veces, pois a verdade é que existe moito esa problemática, non? Nos ás veces si somos conscientes deso. Entonces, entre eso, e despois un consumo tamén responsable a hora de xestionar os alimentos, pois aquí se me sobrou carne, pois podo facer, non sei, croquetas, bueno, ese tipo de cousas. Entón, pero claro, é que foi todo tan así de golpe e hai tantos frentes abertos que hai que ir, pois, na medida que se nos, que podemos ir avanzando, claro.
O máis inmediato, as axudas de Nadal, 35 achegas de 100 euros cada unha, que se poderán destinar a xoguete, roupa e material deportivo. As familias teñen ata o martes 24 para presentar as súas solicitudes, e unha vez concedida a axuda poderán xustificar os agasallos que traían o apalpador ou o reis ata o 6 de xaneiro. As subvencións van dirixidas ás familias con nenos e nenas que nacesen no ano 2004 e posteriores. Os ingresos non poderán superar os 5.700 euros per cápita. Mari Carmen Martínez, moitas grazas.
A vos, bo día.